Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі глядачі, слухачі нашого радіо. З вами найкраща програма нашому радіо, я так думаю, «Сторінками Біблії». Мене звати Михайло Феєр, і сьогодні ще один класний ефір, коли ми зможемо з вами поговорити про щось важливе, про щось особливе. Ми з вами стоїмо буквально на порозі святкування Великодня, пасхальних свят, Воскресіння Ісуса Христа. І логічно було би сьогодні, щоб ми з вами могли про це трошечки поговорити, коли я роздумую про Воскресіння Ісуса. Для мене це особисто така от кульмінація християнського життя, взагалі християнства. До речі, Біблія так і говорить в одному з текстів, що якби Христос не воскрес, то вся віра наша, проповіді, і взагалі все християнство було б даремним або марним, непотрібним. Але сьогодні, власне, ми не будемо говорити про поки що про Воскресіння. Це такий невеличкий тизер, або ми забігаємо наперед наступні наші випуски. Сьогодні хотів би, щоб ми з вами подивились на життя Ісуса Христа перед розп'яттям, а власне, буквально останній тиждень його спілкування з учнями, перед тим, як його схоплять, Юда його зрадить, його заберуть до Синедріону, до суду, до Пилату, розп'яття, і далі буде Воскресіння. Досліджуючи тему останнього тижня Ісуса перед розп'яттям, я виявив буквально 8 фраз, і так і назвав, в принципі, цей ефір, 8 фраз Ісуса перед смертю. І мені вони здались неймовірно актуальними, неймовірно корисними. В той час Ісус говорив їх, звичайно, до своїх учнів, він спілкувався з ними дуже особисто, деякі з них були загальні, стосувались кожного учня, а деякі були індивідуальні, особисті, такі як для Юди він дещо сказав, для Петра деякі фрази сказав. Чому саме про фрази? Я згадую свого дитинства ще, ну, чи не дитинства, а підліткового віку, колись я приймав хрещення, от, і на це свято мої батьки подарували мені Біблію. Я пам'ятаю на першій, або так, на обкладинці цієї Біблії, коли я відкривав першу сторінку, там був надпис «Побажання моїх батьків для мене», або «Ця книга утримає тебе від гріха», або «Гріх утримає тебе від цієї книги». І ця фраза настільки сильно закарбувалась, запам'яталась мені до сьогоднішнього дня, її пам'ятаю, хоча вже навіть не знаю, де зараз саме та моя Біблія, от, тому що часу багато вже пройшло. І ось я думаю, що деякі певні процеси відбуваються в нашій голові, коли ми запам'ятовуємо певні фрази. Я хотів би, щоб ви, друзі, запам'ятали для себе, можливо, не всі 8 фраз Ісуса, можливо, одну якусь конкретну, яка буде сьогодні дуже актуальна для вашого життя, можливо, для вашого виклику, можливо, для вашої боротьби, можливо, для вашого переживання, які у вас є в житті. Так чи інакше, кожен з нас має ті або інші обставини, і нам не завжди буває просто і легко з ними поборотись. І ось хотів би запросити вас разом зі мною до перегляду або до прослуховування цих 8 останніх фраз Ісуса, так можна сказати, важливих, ключових фраз Ісуса перед смертю. Перша з них записана в книзі або в Євангелії від Луки, це євангеліст, учень Ісуса, і він описує, і ось перша з них, він описує цю історію або цю ситуацію, коли Ісус відправився з учнями на молитву. Він відокремився і він попросив своїх учнів разом молитись з ним. Він відійшов від них на певну відстань, і він там молився. І якщо ви не знаєте цього, то я вам скажу, коли Ісус повернувся, вони спали, вони заснули. І ось одна з його перша фраза, на яку хотів би звернути нашу увагу сьогодні, «Чому ви спите?» Ось таке звернення було Ісуса Христа до своїх учнів. Той момент, коли вони повинні були не спати, коли вони були повинні молитись, коли вони були повинні духовно збагачуватись спілкування з своїм небесним батьком, вони заснули. І ось ця фраза по-особливому сьогодні, мені здається, теж нам актуальна. Чому? Життя, воно часто як качелі, воно то в нас багато радості, то в нас багато горя і переживання, то в нас, здається, ми маємо тонни надії і все добре, то в нас відчуття, начебто в нас взагалі без надії, одне розчарування. І ось сьогодні перша фраза Ісуса до кожного з нас – прокинься. Чому ти спиш? В той момент, коли ти маєш духовно стояти в боротьбі, через молитву як інструмент. Можливо, ти заснув. Я собі записав деякі думки, можливо, вам будуть корисні. Спокуса – це реальність нашого життя. Вона прийде. Це не питання «якщо», а питання «коли». Тому важливо, щоб ми не чекали цього періоду. Ось коли прийде випробування, коли прийдуть спокуси, я обов'язково почну готуватись. Хтось з мого оточення недавно пожартував, готовому не потрібно готуватись. Це правда. Людині, яка вже практикує молитву, людині, яка вже практикує глибокий такий духовний конект з Богом, буде набагато легше в моменти випробування, в моменти атак, певних спокус, чи навіть сатани, який завжди воює проти людей, проти Божої церкви, проти нашого з вами очищення, освячення і такого духовного здорового життя. Думаючи про церкву або про християнство в цілому, запитання логічне напрошується тут. Яке наше духовне життя? Наскільки воно гаряче? Чи не замінила наша ця релігійність, ця діяльність релігійності кожного дня близькі стосунки? Учні Ісуса Христа добре або непогано знали певні правила, як вести себе там в синагозі, як читати потрібні тексти Тори. В них все це було і в них все це добре виходило. Але духовна дисципліна, молитва, вони знехтували нею і заснули. Це може бути схожим на духовний сон. Тому прохання сьогодні або звернення Ісуса, воно неабияк актуальне, мені здається, до всіх нас. Прокиньтесь, не спіть, перебувайте в молитві, перебувайте в близькому спілкуванні з Богом, щоб не впасти вам в спокусу. Саме він так і говорить. Моліться, щоб не впасти в спокусу. Тобто ти або піддаєшся спокусі, або перебуваєш в молитві. Бо молитва – це комунікація з Богом. Це така перша фраза, сподіваюсь, для когось з вас буде хорошим нагадуванням. Не спіть. Прокиньтесь, моліться, бо спокуса, начебто таке складається враження, спокуса на порозі. І ти зможеш протистояти тільки тоді, коли ти промолив це питання, тільки тоді, коли ти в молитві підключив себе до небес, до серця нашого Бога. Друга фраза, яка мене теж по-особливому зачепила, я хотів би нею поділити з вами, шановні слухачі, це вона записана в Євангелії від Матвія. Майже всі ці фрази, вони в Євангеліях, тому буде легко вам їх, якщо ви шукаєте їх разом зі мною. Матвія, 16 розділ, 23 вірш. Він же, звернувшись, сказав Петрові, Петро – це один з учнів Ісуса, «Відійди від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське». Ось таке звернення до одного з найближчих учнів Ісуса. Я не знаю, щоб ви відчули, і, до речі, це хороше запитання, щоб ви особисто відчули, якби Ісус вам сказав, слухай, відійди від мене, сатано, ти збиваєш мене з фокусу, але я думаю про себе, і мені було б дуже неприємно. Мені було б боляче, якби мене так Ісус назвав, будучи в стосунках, в близьких, дружбі з ним. Але чому, я задаю собі запитання, чому Ісус говорить цю фразу до Петра? Говорить так прямолінійно. Ісус ділиться з учнями про те, що він прийшов на землю, щоб постраждати. І місія його життя – це викуплення людства через страждання. Заплатити ціну за гріхи людей прийдеться життям Ісуса на хресті. І він це знає. І коли він ділиться цими думками своїми учнями, коли він відкриває таку занавіс для них майбутнього свого, для учнів це такий великий резонанс, тому що вони сприймали Месію як визволителя, вони сприймали Месію як царя, як важливу особу, ідучи за якою вони теж певні речі успадкують. І ось коли Петро чує весь цей, все це майбутнє, яке Ісус відкриває для своїх учнів, йому це не подобається. Він не хоче це сприймати, він не хоче в це вірити, і говорить Ісус таку фразу: «Нехай з тобою цього не буде». Ніяких страждань, ніякої болі. Ми тут для того, щоб когось скидати, щоб когось перемагати, щоб визволяти нашу націю, а не для того, щоб віддавати своє життя ще й на розп'яття. І ось Ісус, розуміючи і знаючи своє призначення, волю Небесного Батька, він звертається до Петра ось так, ось прямолінійно і говорить: «Відійди від мене, сатано». Ісус знає, що через Петра, через його близького друга учня, зараз говорить світ, зараз говорить сатана, який намагається його збити з місії, яку він прийшов, щоб виконати. Я хотів би звернутися до вас, шановні слухачі, з таким посилом сьогодні. Щодня ми боремося за своє покликання. Впевнений, що кожен з вас, особливо якщо ви людина, яка любить аналізувати своє життя, любить жити змістовно, цілісне життя, ви боретесь за своє покликання, і щодня вам приходиться вибирати те, що я люблю, і те, що я повинен робити, чи те, що мені пропонують, або де я зможу більше, можливо, заробити коштів, чи ще щось. І недаремно сьогодні багато друзів моїх, яких я добре знаю, орієнтуються принципом робити те, що любиш. Не розмінюватись на речі, які, можливо, приносять достатньо тобі матеріальних благ і ще чогось, але при цьому крадуть твоє серце, крадуть твою пристрасть, твоє бажання бути тим, ким Бог створив тебе бути. І ми боремось за своє покликання. Бог закликає нас бути дуже радикальними з людьми та речами, які штовхають нас на компроміс. Почуйте це, будь ласка. На компроміс або на які підштовхують люди або обставини, які підштовхують нас на зміну, зраду самому собі, зраду Богу, який покликав мене до певного життя, до певного служіння, до певної посвяти, якійсь сфері життя або якійсь конкретній особі, чи можливо якійсь... І, можливо, якісь інституції інші. Ви точно знаєте ваше життя і впевнені, я впевнений, що ви розумієте, коли у вашому вашій душі, у вашому внутрішньому світі відбувається конфлікт. І мені здається, саме в такі моменти, якщо ви вмієте зупинитись, проаналізувати, ви можете сказати собі, як Ісус сказав Петрові, певним думкам, певним обставинам, це не від Бога, це від сатани. Вони намагаються мене викрасти, намагаються мене збити з дороги, намагаються мене перенаправити в те русло, яке я не маю йти, бо це вкраде в мене моє покликання, це вкраде в мене моє призначення. Саме так тут Ісус декларує себе перед Петром. Подумайте зараз, друзі, от таке, для нас такий челендж. Хто або що ховається в моєму, в твоєму житті і постійно спрощує мою посвяту, слідування за Ісусом, постійно перекручує. Справа кожного з нас, і нам важливо це розуміти, в особистих стосунках. Петро, звісно, знав Ісуса і близько з ним спілкувався. Але в даному контексті він проігнорував місію і призначення Ісуса, яке він почув, він просто не хотів його сприймати, бо в нього вже була ідеальна картинка майбутнього Ісуса, за яким він пішов і на якого так сильно надіявся. От і нам важливо розуміти, що от іноді в нашому житті так само буде велика боротьба. Боротьба наших почуттів, наших бажань і боротьба нашого покликання. Я часто собі повторюю цю фразу, що питання не в твоїх почуттях, питання в твоєму покликанні. Ми покликані робити, і я думаю, що, шановні слухачі, ви з цим погодитесь, що часто те, що нам варто зробити, і це було би правильно і потрібно, не завжди воно йде разом або в ногу з нашими почуттями емоцій. Не завжди ти відчуваєш велике побудження іти комусь зробити добро. Але погодься, як тільки ти це зробиш, бо ти знаєш, це правильно зробити комусь добро, ти відчуваєш неймовірні емоції, радості, задоволення всередині себе. Тобто правильні дії приводять нас до правильних емоцій, а не навпаки. Не завжди емоції йдуть першими, почуття йдуть першими. Тому Ісус звертається до Петра і говорить, ти думаєш не про Боже, ти думаєш про людське. Відійди від мене, сатана. Ось для нас таке побажання, це друга фраза, відійди від мене, сатано. І для вас, друзі, і для мене теж певна така можливість проаналізувати себе. Я думаю про Божі речі, я думаю про Його справи, про Його царство, про спасіння людства, я думаю про проповідь Євангелія, чи я думаю тільки про себе і на собі тільки зациклений. Третя фраза, друзі, до якої хотів би нас запросити, це фраза, записана вона в Євангелії від Луки, 22 розділ, 39 віршем. Він відійшов від них приблизно на відстань кинутого каменя, опустився навколішки і почав молитися. «Батьку, якщо ти хочеш провести цю чашу повз мене, але нехай все буде не з моєї волі, а з твоєї». Дуже хороша фраза, яка стосується виключно і Ісуса, і Його прийняття свого призначення. Мені було б цікаво, шановні глядачі і слухачі, щоб ми сьогодні з вами задали собі запитання, чи погоджуюсь я з Божим планом на моє життя. Можливо, хтось з вас скаже, а який цей план? І це хороше запитання, щоб дізнатись. Біблія, коли ми відкриваємо її, вона досить конкретна і прямолінійна. Бог створив людину, створив її в першу чергу для своєї слави, створив її для стосунків з собою, створив її для певної місії. І яка ж це місія? Ми живемо в падшому світі, світі, який згрішив, повстав проти Бога, і який самозакохано йде вперед до самознищення і саморуйнації. Місія християнина або місія людини, яка свідомлює, що належить Богу, це привнести в цей світ гріха, гніву, розчарування, зради і аморальності, принести туди Божі цінності. любові, прийняття, служіння, самопожертви, чистоти, вірності, надійності. І ось коли ми думаємо про ці речі, Ісус, молячись там в тому саду, перед розумінням в нього вже є, що ось скоро його приведуть на суд, потім на розп'яття, він комунікує і спілкується з своїм небесним батьком, запитуючи в нього ось таке непросте запитання. Батько, якщо можна, якщо це можливо, нехай чаша цих страждань мене промине, або нехай вона повз мене пройде. Цікаво, що потім він сам же і рефлексує в цій розмові, і сам же і коментує, і говорить, але не моя воля, а твоя нехай буде. І запитання, мабуть, сьогодні, чи здатні ми, чи готові ми прийняти от волю Божу для нашого життя? Чи готові і здатні ми побачити цю волю Божу і прийняти її без заперечень? Окей, я творіння Боже для Його слави і для Його місії. Погоджуюсь, готовий це робити. Чи в нас завжди знайдеться аргумент, що можна робити іншого, чи в нас завжди знайдеться аргумент, думки більше про себе, про реалізацію свого потенціалу і певних досягнень особистих для себе. Це дуже, дуже думки важливі і хороші такі запитання для нас. Я думаю, якби ми говорили про церкву в контексті цієї фрази, то запитання було б логічним наступне. Церква Христа, як ми виконуємо волю нашого Бога? Бо Ісус тут конкретно підпорядковує себе волі Небесного Батька. І він так і говорить, що нехай моя воля, нехай не моя, а твоя воля, Батько, нехай буде. Якщо говорити далі про церкву, церква нас або паралізує страх недовіри, або прославить акт послуху. Такий непростий, складний, можливо, теза, але що ми бачимо з прикладу Ісуса, що страх перед стражданнями, перед випробуванням, він може паралізувати. В якому сенсі? Він може робити нас бездієвими. Тобто ми не до кінця погоджуємося з тим, що Бог від нас очікує і хоче, і не готові прийняти це рішення, самозречення певного, те, що зробив Ісус. Тому тут або буде такий певний параліч, бездіяльність конкретна, або буде прославлення через послух, бо дії, бо такі повсякденні справи наші, вони будуть догоджати Богу, і ми будемо розуміти, я знаходжусь конкретно в Його волі і в виконанні того, для чого Він мене створив і для чого Він мене призначив тут. Це третя фраза Ісуса, і вона теж, мені здається, дуже може бути практичною для життя кожного з нас. Чи готовий я виконувати місію Божу? Чи готовий я бути вірним, послідовником Його і учнем Ісуса Христа? Четверта фраза, до якої, друзі, хотів би вас запросити, це записано вона теж в Євангелії від Матвія, 26 розділом, 21 віршем. Коли вони їли, і Ісус сказав їм, послухайте уважно, кажу вам правду, один із вас зрадить мене. Якщо ви коли-небудь читали історію Ісуса Христа в Біблії, в Євангеліях, то ви знаєте, до кого Ісус звертається. В цій історії він звертається до Юди, Юди Іскаріота. Юди, який учня, який зрадив Ісуса, який продав його за гроші. Продав його, в Біблії написано, за 30 монет. І Ісус каже, кажу вам правду, один з вас зрадить мене. Друзі, на хвилиночку відволіктись трошечки від цих фраз, можливо, запитання. Чи відчували ви коли-небудь в своєму житті зраду? Які емоції переповнюють? Які почуття переповнюють вас? Думаю, більшість з вас, задумавшись зараз, згадали, як це неприємно і це боляче. Особливо, коли ця людина поруч, особливо, коли з цією людиною ти перетинаєшся знову і знову. Наступне запитання, воно складніше. Хто з нас, з вас, шановні, колись зраджував? Це болюче питання, це більш особистісне питання. Ми всі відчували вплив зради на собі. Але так чи інакше, думаю, погодимо, що кожен з нас в тій чи іншій сфері був людиною, яка зраджує, був людиною, яка переступає через якісь принципи, або порушує певні, можливо, рамки конфіденційності, можливо, порушує певні обітниці і домовленості, певні кордони, які були установлені, щоб їх не порушувати. Тобто ми знаємо, що таке зрада, нам це близько. Уявіть собі ситуацію, Ісус сидить своїми учнями на так званій вечері любові і говорить цю фразу своїм учням. Він знає це. Він знав це весь свій час служіння, 3 роки він чи більше, трошечки він своїми учнями провів часу, і він знав з самого початку свого служіння, що один з найблизьких його друзів, з його учнів, буде зрадником його. Я думаю, що це навчає нас сьогодні такої істини. Ми Як ті люди, які, можливо, називають Ісуса своїм Господом і Спасителем, повинні бути готові до зради. Повинні бути готові до того, що живучи в світі, який нас оточує, живучи серед людей, які не завжди моралі, не завжди притримуються певних цінностей і принципів, будуть схиляти тебе, мене на певні гріховні вчинки. Виправдовуючи це або обставинами, які склалися, або війною, яку ми зараз ведемо, або виправдовуючи це своїми характерами, або людською природою, і тому різними речами. Мені здається, що Ісус тут навчає нас правильно реагувати на зраду. Він знає, що зрадник в кімнаті, він знає, що зрадник – це його друг, який сидить з ним за одним столом, і він так спокійно це говорить. Як на мене, друзі, наше розуміння того, що небезпека ззовні, вона існує, наше розуміння того, що ми, можливо, навіть не перші, кого можуть зрадити, особливо в контексті християнських цінностей, повинно давати нам спокій. І Ісус знав і продовжував, що Він продовжував робити? Продовжував любити, продовжував служити своїм учням, продовжував турбуватись про них, продовжував проповідувати Царство Боже в цьому світі. Неймовірна реакція на розуміння і знання, що з тобою зроблять твої найближчі люди, які тебе оточують. Це була четверта фраза. Друзі, нагадую вам, що ми з вами на чудовій програмі «Сторінками Біблії» Радіо М. І повернемось до вас за буквально декілька секунд.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Отже, друзі, продовжуємо з вами далі. І ми говоримо про чудові події, які перебували, які відбували в житті Ісуса Христа буквально перед смертю, за декілька днів до там його розп'яття, до його схоплення. І от він перебуває своїми учнями в спілкуванні, перебуває з ними на цій вечері любові. І різні фрази, які він говорить. Ми вже проговорили з вами, я говорю про те, що є 8 певних фраз, 4 з яких ми вже проговорили. Перша з них була «Чому ви спите?» Він звертається до учнів, перебувайте в молитві. Друга з них була до Петра, він звертається, говорить, відійди від мене, сатано, бо ти думаєш про людське. Третя фраза була особиста Ісуса в спілкуванні зі своїм небесним батьком. Він говорить, чаша страждань для мене заважка. Якщо можливо, нехай вона мене омине, але нехай буде твоя воля. Прийняття Ісусом волі небесного батька демонструє нам з вами, що це можливо підпорядкуватись його волі і його і Божим бажанням. Четверта фраза в нас була, кажу вам правду, один з вас мене зрадить. І Ісус звертається до Юди, Ісус звертається до одного з учнів його, який точно його зрадить. І продовжуємо далі, друзі, наше спілкування. П'ята фраза, яку ми бачимо в житті Ісуса, буквально вже він йде дорогою Via Dolorosa, або дорогою мучення і страждань до Голгофи, до Христа, і навколо нього є люди, які одні кричать, розіпни його, одні плюються на нього, знущаються, інші плачуть, що він іде на розп'яття. І ось в Луки 23 розділі ми з вами читаємо наступне. І Ісус повернувся до них і сказав, дочки Єрусалиму, не плачте за мене, краще плачте за себе та за своїх дітей. І Ісус звертається тут до натовпу, до людей, і він бачить жінок, які співчувають йому, які мають велике співчуття до нього, його болю, його страждань, і вони плачуть. І він звертається до них і говорить, не плачте про мене. Мої страждання – це мій шлях, моє призначення. Плачте і переживайте про себе і про своїх дітей. Я, коли роздумував про це, хотів би заакцентувати нашу, друзі, з вами увагу на 3 таких важливих фактори. Нам важливо плакати за правильні речі. Страждання Ісуса були його призначенням. Це було волею Небесного Батька, бо тільки таким чином ми, як люди, могли отримати спасіння і визволення від всіх наших гріхів, викуплення від цих гріхів. І Ісус сьогодні говорить, що будь-який гріх він потребує і він вартий того, щоб плакати, щоб молитись, щоб з ним боротись, тому що він насправді руйнує. І Ісус, ідучи на страждання, на хрест, він розуміє плач цих жінок, але він їх акцентує увагу на інше. Він говорить, мої страждання не повинні бути даремними. Моє розп'яття не повинно бути даремним. Тому плачте про своїх дітей. Тому нехай в ваших сльозах буде молитва про ваші наступні покоління. Жертва Христа не повинна бути даремною і не буде даремною для тих, хто повірить в нього. Друге, що хотів би, щоб ми звернули, коли приходять страждання, як ми дивимося на життя Ісуса, в його життя прийшли страждання, і він нормально на це реагує, тому що це було його послухом, його волі, або, верніше, послухом волі Небесного Батька і певного плану. Тому виконання волі Божої має бути нормою для нас. Це такий заклик, який ми можемо бачити в цьому зверненні Ісуса. Виконати волю Божу – це нормально, навіть якщо це певні дискомфорти, певні страждання, навіть якщо це придеться собі десь сказати «ні», своїм особистим амбіціям і бажанням сказати «ні», але при цьому всьому взяти волю Божу, послух Божим певним заповідям, певним повелінням, сказати «так» і прийняти все це як аксіому або як абсолют свого життя. І знову ж таки, третій елемент в цьому зверненні Ісуса, ми чітко бачимо, невиконання волі Божої має нас бентежити, має нас турбувати. Ісус говорить до жінок, не плачте про мене, я роблю те, для чого був народжений, я виконую волю Небесного Батька. Плачте про себе і своїх дітей. Іншими словами, коли я думаю про нас з вами, коли я думаю про своє особисте життя, я можу плакати, дратуватись і засмучуватись про багато різних речей в моєму житті. Але насправді, що мене має бентежити і засмучувати, це те, коли я не живу по Біблії, коли я не виконую волю Небесного Батька, коли я продовжую або дозволяю якомусь гріху жити в моєму житті, руйнувати мене зсередини і нічого з цим не робити. Ісус говорить, плачте про праведні речі, плачте про своє особисте освячення, очищення вашого характеру, ось про ці речі, плачте про це, іншими словами, бажайте цього, вимолюйте, хотіть цього в житті своєму і в житті своїх близьких і рідних. Я виконую тільки свою місію, він говорить тут, тому про мене не плачте. Це була п'ята фраза Ісуса, коли він йде на хрест. Шоста фраза Ісуса записана в Євангелії від Луки, той самий розділ, 23 розділ, 34 віршем. Ісус говорить, і ми вже розуміємо цю фразу в контексті розп'яття, в контексті Голгофи. Ісус говорить, батьку, пробач їм, бо вони не знають, що роблять. Пробач їм, бо вони не знають, що роблять. Прости їх, отче. Він звертається до Батька Небесного, вже будучи на хресті, будучи розіп'ятим. В контексті, щоб ви могли, можливо, орієнтуватись краще, в контексті маємо розуміти, що Ісус говорить це до людей, які стоять ось там в підніжжя Христа, він розіп'ятий, піднятий вище над їхніми головами, і вони знущаються. Фарисеї, книжники, куплений натовп того часу, проплачений, який був організований фарисеями і такими противниками Ісуса того часу. Вони кричать, так йому й треба, ось нарешті по заслугам він отримав своє. Ісус зберігає максимальний спокій, бо він розуміє, чому він тут. Насправді на хресті він був не тому, що були злі поборники або противники його, які хотіли розіп'яти. Ні, на хресті він опинився тому, що це була воля Небесного Батька, це був план спасіння людства. І він його виконує, він йому впокорюється. Люди, які розіп'яли його, думали, що вони це зробили, що це своїми силами вони зробили, і ось він начебто в їхній владі. Але з позиції Біблії і спасіння людства ми знаємо, розуміємо, це було не так. Христос опинився на хресті, тому що він підкорив себе плану спасіння Небесного Батька, який був продуманий ще до створення всіх, створення людства, створення віків. І він, виконуючи свою волю або виконуючи волю Батька, він підкорює себе і просить, уявіть собі, яка агонія, уявіть собі, який емоційний накал відбувається. Ті плюються, ті кричать, ті сквернословать його, Божого Сина, безгрішного на хресті. І ось тут фраза, здається, вибачте, я став занадто, мабуть, емоційний. Здається, можна у відповідь теж накидати пару коментарів. І це було виправдано, правда? Коли в вашому житті є незаслужені, несправедливі звинувачення, у нас відразу з'являється враження, що ось момент, коли я маю право у відповідь теж виговоритись, накричати, звинуватити і, так скажемо, по заслугам відплатити моїм ворогам. І ось в Ісуса така ситуація, але він абсолютно цього не робить. Він говорить зовсім інше, бо він знає, з ким він зараз має справу. Він з Батьком Небесним вирішує питання спасіння людства, долаючи гріх там на хресті. Він каже, батьку, пробач їм, вони навіть зараз не розуміють, що роблять. Неймовірно. неймовірно. Як на мене, друзі, це дуже сильно, дуже потужно і дуже хороший приклад такого заступницького служіння Ісуса Христа, яке Він звершує сьогодні. Воно розпочалось ще там, на Голгофі. І ця молитва Христа визнає суть служіння церкви на землі. Турбуватись про суспільство. Коли ти і я бачиш людину, яка грішить, коли ти і я бачиш людину, яка переступає через певні Божі принципи і закони, першу чергу не засуджуй. Першу чергу іди, помолись за цю людину. Першу чергу підійди до цієї людини і поспілкуйся з нею. Попробуй її запитати, чому в неї саме така поведінка. Спробуй включити ось це серце Бога і побачити за цим всім, за цією всією мішурою гордості, самовпевненості і, можливо, якоїсь агресії і злості. Побач за цим оце дуже самотнє, невпевнене навіть собі, можливо, страждаюче Боже творіння, особистість, людину, і потурбуйся про неї. Можливо, навіть скажи цю молитву, заступницьку молитву за іншу людину, яка не може цього зробити, бо, можливо, навіть не вірить, Господи, прости її, цю людину, бо вона не знає, що вона робить зараз. Її очі, Біблія так, до речі, говорить, що людські очі, людей, які не відроджені, які не знають Спасителя і Бога, як батька, як творця, вони є сліпі, і вони в своїй сліпоті не можуть бачити тої духовної реальності, яка насправді відбувається. А ми маємо, що Бог, ми маємо впевненість, що Бог буде з нами і буде діяти через нас в ті складні і непрості ситуації. Ще одне наступне фраза, яку ми сьогодні можемо з вами перечитати, вона є записана в Євангелії від Івана, 19 розділі, 30 віршем написано. Ісус спробував оцет або ісоп і сказав: «Здійснилося». Сказавши це, він опустив голову на груди і віддав дух. Це була наша сьома фраза Ісуса на хресті. Що здійснилося? Грецькою мовою є таке слово «тетелестай» або «сплачено». Мабуть, ви вже чули, а можливо, якщо не чули, сьогодні почуєте, що саме термін «тетелестай» використовувався в торгівлі. Коли була купівля, відбувався обмін товарами і завжди купець, який купував якийсь товар, він давав кошти, а продавець завжди ставив або повинен був ставити цю печатку з написом «сплачено». Повністю, все, тепер те, що ти купив, належить тобі, я отримав свою частку і отримав свої кошти. Щось подібне звершилось тоді на хресті, коли Ісус декларує своєю жертвою або своїми стражданнями. Викуплення відбулося, викуплення людства від рабства гріха відбулось через жертву Ісуса Христа. Ціна за спасіння, ціна за душі людей сплачена там на Голгофі. І Він це проголошує. Ісоп, який ми звикли сприймати як оцет, виявився не зовсім оцетом. Це насправді рослина, яку застосовують людей, щоб пофарбувати косяки та поперечки своїх дверей ще з Єгипту. Якщо ви згадуєте цю цікаву дуже історію, коли Бог виводить свій ізраїльський народ з єгипетського рабства, Він говорить: «В цю ніч я пройдусь по Єгипту, і ангел смерті пройдеться по Єгипту». І тільки ті двері, косяки дверей, які були помазані кров'ю маленького ягняти, в ті будинки ангел смерті не буде заходити. Отже, ми можемо побачити тут такі цікаві аналогії, пов'язані з єгипетським рабством, з визволенням народу ізраїльського з єгипетського рабства тоді. І ось тут ми бачимо, що Ісус Христос своєю жертвою, своєю кров'ю, яку Він проливає на хресті, визволяє кожного, хто вірує в Його жертву, із рабства гріха. Неймовірна аналогія. Друзі, і остання фраза, яку ми можемо бачити з вами, яку Ісус говорить перед своєю смертю. Він спілкується з розбійником біля нього. І записано це в Євангелії від Луки, 23 розділі, 43 віршем написано: «Ти, кажу тобі». Ви пам'ятаєте, два розбійники там сваряться між собою. Один говорить до Ісуса: «Якщо ти справді Бог, чому не зможеш нас звільнити з цього Христа? Зніми нас з Христа, сам з нього спустись». А інший говорить до цього такого наглого розбійника: «Невже тобі ти не боїшся Бога? Ми з тобою тут по заслугам висимо, а цей праведник не зробив ніякого зла». І ось тоді Ісус звертається до нього і каже: «Ти, кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Так відповів йому Ісус: «Сьогодні ти будеш зі мною в раю». Друзі, ми вже розібрались на самому початку про те, що страждання – це питання часу. Це питання коли. Труднощі можуть прийти, страждання можуть прийти. Але страждання можна пройти з думкою про вічне життя набагато легше. що допомагає. Одного відомого проповідника світу запитали, що допомагає вам пройти в труднощах і стражданнях. Він сказав: богослів'я або теологія. Мої знання Бога, моя надія вся в ньому. Я розумію, що він поряд. Я знаю, що він не залишив. Йому не байдуже моя білі, мої переживання. Тому мені легше пройти через будь-які страждання. Ісус стверджує це для того розбійника, який розуміє всю пагубність свого стану, який розуміє, що його життя – це питання хвилин, можливо, питання годин, але тим не менше, воно вже на завершенні своєму. І він звертається до Ісуса, говорить: прости нас, бо ми ображаємо тебе, ми там говоримо про тебе речі, яких ти не робив. І прости мого друга, який тебе в цьому звинувачує. І Ісус говорить: сьогодні ти будеш зі мною в раю. Друзі, я хотів би сьогодні закликати всіх нас. Ми можемо покладатись на Божі обітниці. Ми повинні покладатись і вірити в те, що Бог говорить. Все, що говорить Бог, справджується і відбувається. І нехай ці 8 фраз Ісуса на хресті або Ісуса перед смертю сьогодні будуть підбадьоренням для вас. Сьогодні будуть певним акцентом Божим для твого і мого життя. Богу не байдуже, через які переживання і труднощі ти проходиш. Він довів це на хресті. Він довів це, бо ми бачимо це через хрест. Хрест, в розумінні Євангелія і Біблії, дорівнює любов. Він пішов на хрест, бо полюбив, так написано в Біблії. Він так полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса Христа. Бог так полюбив світ, що віддав Ісуса Христа, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Любов підтверджена на хресті. Пам'ятай про це. І, мабуть, звернусь на завершення до нашої самої першої фрази. Чому ти спиш? Не спи. Якщо ти сьогодні чуєш оцю звістку про Ісуса, чуєш сьогодні цю програму, слухаєш її, підніми свій голос, підніми своє серце до Бога в спілкуванні з ним і поговори з ним. Він готовий почути. Його серце, його вуха завжди відкриті до тих, хто щиро шукає його і хоче з ним мати близькість спілкування. Біблія говорить таким чином, що Господь, навіть більш того, він стукає в двері твого серця, і той, хто відкриє йому своє серце, він з радістю війде в це серце і буде мати з ним дружню або близьку вечерю. Я бажаю тобі на цьому тижні, перед пасхальні дні, отримати оцю справжню, дружню, близьку вечерю любові з Ісусом Христом. У нього була ця вечеря з його учнями, і я впевнений, він все ще зацікавлений сьогодні мати ці вечері любові з кожним з нас. Благословеного тижня, друзі, вам. Пам'ятайте про духовну чистоту свою, пам'ятайте про те, що страждання, народження, страждання Ісуса Христа були заради кожного з нас. І він дійсно достойний наших життів, щоб жити заради нього і принести йому багато-багато слави. Говорячи суспільство і людство, яке нас оточує, про те, що Бог є з нами, Бог є любов. З вами була програма «Сторінками Біблії», ваш ведучий Михайло Феєр. І сьогодні ми говорили про неймовірних 8 фраз Ісуса перед смертю. До зустрічі!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua